Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Liderët sërb ankohen se gjysma e mbrojtjes civile do të mbes jashtë integrimit. Qytetarët e Kosovës marrin kredi edhe për pushime. Sulmet ajrore ndryshojnë lojën në rajon, thot kryeministri turk Ahmet Davutoglu. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka thënë se sulmet ajrore të shtetit të tij kundër militantëve të Shtetit Islamik dhe militantëve kurd në Siri dhe Irak mund të ndryshojnë lojën në rajon. Prania e një Turqie e cila mund të përdorë forcën e saj në mënyrë efektive mund të çojë në pasojat të cilat mund të ndryshojnë lojën në Siri, Irak dhe në gjithë rajonin, i ka thënë ai gazetës Hyriet. Ne duam që të gjithë të lexojnë dhe vlerësojnë këto kushte të reja të krijuara në Siri dhe Irak nga operacionet tona dhe edhe njëherë në mënyrë korrekte të rishikojmë pozicionet e tyre në përputhje me rrethanat, ka thënë Davutoglu. Kryeministri turk ka thënë se Turqia nuk ka në plan që të dërgojë trupa toksore në Siri. Ministri i Jashtëm i Iranit Muhammad Javad Zarif ka bërë thirrje për një front të bashkuar në mesin e shteteve të lindjes së mesme për të luftuar kundër kërcënimit nga ekstremizmi, terrorizmi dhe sektarizmi. Kërcënimi ndaj një shteti është kërcënim për të gjithë, ka thënë Zarif në një konferencë për media në Kuwait më 26 korrik. Asnjë shtet nuk mund të zgjidhë problemet rajonale pa ndihmën e të tjerëve, shtoi mëtej ai. Koalicioni i sulmeve ajrore udhëhequr nga Arabia Saudite raportohet se do të ndalë sulmet ajrore pasi armëpushimi humanitar ka hyrë në fuqi në Jemen. Sidoqoftë, luftime ka pasur në provincat Taiz, Mareb dhe Lah dhe gjithashtu edhe afër qytetit Aden. Koalicioni i cili sulmon caqet e rebelve Huthi ka thënë se për 5 ditë do të vëzhgoj armëpushimin, ku do të lejohet shpërndarja e ndihmës humanitare për civilët. Më shumë se 80% e popullsisë 25 milionëshe të Jemenit ka nevojë për një lloj ndihme. Një armëpushim i arritur nga Kombet e Bashkuara dështoi në fillim të këtij muaji. Zyrtarët lokal thonë se gjatë festimit të një martese në veri të Afganistanit nga të shtënat janë vrarë 20 njerëz dhe plagosur 10 të tjerë. Guvernatori i provincës Bagla, Javad Basharat, ka thënë se dy grupet që përmarrin një pjesë në dasëm kanë filluar të shtindej njëri tjetrit. Policia thotë se shumica e viktimave ishin mysafirë të cilët përmarrin një pjesë në dasmën e djalit të një hoxhe. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zanel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zanel.
Mirëmëngjesi, Mimoza.
Për gjykatën speciale për krime lufte, gazetat në Prishtinë po vazhdojnë të shkruajnë. Për sot, çfarë ke veçuar nga kjo temë, Zanel?
Si pas burimeve të të përdiqme skoa ditore, Mimoza, qeveria e Kosovës pritët që këte avta procedoja amendamentin e njëjt kushtetues që i hapë rrugë themelimit të gjykatës speciale dhe i cili herën e parë nuk ishte marë 80 votët e mjaftueshme nga deputetet e kuvendit. Gazeta thekson se zyrtarisht qeveria vazhdon të heshtë rreth modalitetit që do të aplikoj për të riproceduar ndryshimin kushtetues, ndërkohë që opozita ka përlajmëruar se nuk do të kaloj lehtë përpjekje e dytë e qeverisë pasi konsiderojnë se kjo çështje është mbyllur kur deputetet nuk i thanë po ndryshimit kushtetues për specialen. Murimet koazitore kanë thënë se partitë e koalicionit janë bindur se do t'i bëjnë 80 votat e nevojshme për t'a kaluar specialen, pasi tha që i ka rritur t'ua ndryshoj qëndrimin disa prej deputetve të vetë kundërshtues. Gazeta po ashtu ka vënë pas se në qeveri nuk është në diskutim plotësimi apo ndryshimi i amendamentit ekzistues, ndërsa në PDK vazhdojnë të heshtin sa i përket sigurimit të numrave për speciale, ndërkohë që as partneri koalicionit Lidhja Demokratike e Kosovës nuk e di se kur deputetëve do të duhet të ngrenë sërish duart për gjykatën speciale. Emoza?
Reforma zgjedhore dhe kushtetuese Zanel ka ku që janë në qëndër të vëmendjes të gazetave. Për sot, çfarë ke përzgjedhur nga kjo çështje?
Po, Mimoza, duke vënë pas e kritikat e adresuara nga Bashkimi Evropian për shkak të neglizhencës së reformës në këto fusha, hasën në vesh të shurdhër të liderëve kosovare, përditshmja Kosova sot thekson se ishin pikërisht PDK-ja dhe LDK-ja që u morën vesh pas zgjedhjeve parlamentare të vitit 2010 për ndryshimin e ligjit zgjedhor dhe kushtetues, por zotimet mbetën në letër dhe nuk u përmbushën asnjëherë në mandatin e shkuar. Gazeta konsideron se partitë më të mëdha kanë përgjegjësi për këtë dështim dhe duhet reflektojnë gjatë kësaj legjislature duke bashkëpunuar edhe me opozitën, sepse vendi si duhet një qartësimi disa neneve të kushtetutës që mund të shkaktojnë situata të paqarta si ato që u panë gjatë 6 muajve të ngërçit. Mimoza?
Për fund, Zenel, çfarë mund të veçonim?
Ka përditshme epoka e reve çojmë pjesë nga intervista me zëvendës ministrin e jashtëm Petrit Selimi, i cili është fokusuar kësaj here në antarësimin e Kosovës në UNESCO, e cila sipas tij nuk është e lehtë dhe Kosova duhet ta luftojë propagandën serbe. Selimi ka thënë se deklaratat e zyrtarëve serb pas aplikimit Kosovës për antarësim në UNESCO janë në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Sipas tij, këto deklarata projektojnë vetëm panik të shtetit serb. Ai ka thënë se ata që gjatë luftës kanë bërë Kosovën shkrumbehi nuk kanë të drejtë morale të flasin se a meriton apo jo Kosova të jetë pjesë e UNESCO-s.
Falënderojmë korrespondentin ton Zanel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit, ndërka që misionin në vazhdojmë nga studioja qëndrore në Prag. Liderët sërb të veriut të Kosovës kanë reaguar lidhur me vendimin e qeverisë së Kosovës për shpërbërjen, përkatësisht integrimin në institucionet të pjesëtarëve të ashtu quajturës mbrojtje civile. Ata thonë se gjysma e pjesëtarëve të kësaj strukture do të mbesin në rrugë dhe kjo do të paraqes problem në të ardhmen. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për shpërbërjen, përkatësisht integrimin në institucionet të 483 personave nga formacioni ashtu quajtur mbrojtja civile që vepron në veri të Kosovës kanë gjetur reagimet e liderëve serb në veri të vendit. Ministrja e dialogut me Serbin në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri ditë më parë ka theksuar se ky vendim është në përputhje me marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve me Serbin për shpërbërjen e mbrojtjes civile. Qeveria e Kosovës me këtë marrëveshje është zotuar për të integruar 483 individ që kanë qenë pjesëtar të kësaj strukture, ka thënë ministrja Tahiri. Por Marko Jakšić, lider i serbëve të Veriut, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se autoritetet e tanishme në Beograd me veprimet e fundit kanë treguar se në vazhdimsi po heqin dorën nga serbët dhe institucionet e Serbisë në Kosovë.
Znači negdje njih samo 480 koji treba da dobije stalno radno mesto, pripadnika civilne zaštite ima više.
Në bazë të marrëveshjes së Brukselit do të integrohen diku rreth 480 pjesëtar, të cilët do të marrin vende të përhershme pune, ndërkohë që pjesëtar